Hari ini kita akan meneruskan seri Letters to Churches. Yes, Letters to Churches yang didasarkan atas kitab Wahyu atau Revelation ya kalau kita tahu. Dari seri ini kita akan membaca surat-surat Tuhan kita Yesus Kristus kepada 7 gereja di Asia Minor. Dari surat-surat ini kita akan mendapat melihat dan mengerti penilaian Yesus akan ke gereja-gereja tersebut. Apa yang Tuhan anggap penting, yang dianggap baik, yang dipuji, dan apa yang dicela oleh Yesus. Lalu setelah itu kita akan dapat memakai ukuran tersebut untuk kita bisa mulai mereview diri kita sendiri sebagai gereja IBC. Oke? Nah hari ini kita akan melihat surat Yesus kepada gereja di Pergamos. Yuk mari kita buka sama-sama Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Revelation 12 to 17. Nah, bagi teman-teman yang bingung, Wahyu itu adanya setelah kejadian, oke? Nah, sambil Anda mencari ya Wahyu di mana, saya mau ajak kita tur dulu nih, saudara-saudara. Tur, kan kita kursinya kayak pesawat nih semua. Oke, kita tur, kita pesawat, dan kita sudah sampai. Gimana sih kota Pergamos itu? Ya, welcome to Pergamos. Welcome Pergamos. Ya, Pergamon dalam bahasa Yunani-nya. Kata Pergamos itu sendiri, kota Pergamos adalah salah satu kota yang paling penting di Asia Minor pada saat itu, yang sekarang adalah modern Turkey. Ya, kalau Efesus yang kita pelajari 3 minggu lalu, itu seperti New York of Asia ya, tempat pusat perbelanjaan dan segalanya, maka Pergamos ini adalah Washington-nya. Oke, bisa dibayangkan jadi Washington-nya. Karena ini adalah ibu kota, tempat duduk kekuasaan pemerintahan kerajaan Romawi di bagian Asia Minor. Dan nama Pergamon sendiri dalam bahasa Yunani-nya Pergamon ya, itu berarti citadel atau benteng. Jadi ini adalah suatu kota benteng, saudara-saudara. Dan memang highlight dari kota ini adalah benteng yang didirikan di atas bukit ya. Benteng yang didirikan di atas kota bukit. Quite literally it's a city on a hill. Oke. Okay? Sekarang nah sayangnya kota ini sekarang itu sudah hancur seperti kita lihat di sini ya. Tapi ada gambaran kira-kira seperti apa pada masa jayanya ya. Dan ini dari bawah kelihatan ke atas dan berikutnya ada gambaran kira-kira pada masa jayanya kayak gitu. Keren ya. Keren banget. Pas waktu saya lihat, wah gila keren banget. Dan kita ada video 3D rendering of what it could be like gitu ya. Coba kita lihat nonton sama-sama. Ada orang yang iseng itu bikin Pergamon punya 3D video ini. Coba kita lihat sama-sama. Seperti kita lihat ya saudara-saudara, megah, majestic, almost futuristic. Mirip sama kota-kota di Star Wars gitu ya. Tidak heran kota ini menjadi kota kebanggaan bagi kerajaan Romawi, saudara-saudara. Di tengah-tengah itu kita bisa lihat itu ada amfiteater yang sangat besar, bisa menampung 10.000 orang. Dan katanya akustiknya begitu bagus, nggak harus pakai amplification. Lalu di kota ini ada library, saudara-saudara, yang isinya mungkin ada sekitar 200.000 koleksi buku, sangat besar, sangat banyak. Dan pada saat itu kan belum ada percetakan, jadi semua bukunya itu salinan tangan, saudara-saudara, 200.000 koleksi bukunya. Lalu kota ini juga menjadi pusat penyembahan dewa-dewi Yunani kuno. Kota seperti Dewi Demeter, Dewi Athena, Dewa Dionysus, Asclepios, dan juga Zeus yang kita lihat altarnya sebelah kanan. Tapi saya mau highlight satu building, satu gedung yang di atas sana yang warna putih, bentuknya kayak White House itu. Nah itu adalah sebenarnya adalah altar kuil penyembahan untuk Kaisar, jadi menyembah Kaisar saat itu. Ya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, sudah ketemu Wahyunya? Sudah ketemu ya Wahyunya, kita baca sama-sama, saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Pergamos, inilah firman dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi dan aku akan mengaruniakannya kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saya harap semuanya kita tadi baca secara memperhatikan ya benar-benar. Saya coba saya kuis dulu nih. Benar-benar baca gak tadi? Kota Pergamos itu disebut tempat apa? Apa yang nama Tuhan Yesus berikan kepada kota Pergamos itu? Coba baca lagi. Ada yang ingat? Satan's throne. Yes, tahta iblis, saudara-saudara. Wow. Kota yang begitu indah tadi kita lihat, yang begitu majestic, megah gitu ya. Tapi disebut tahta iblis. Kenapa ya kira-kira? Kenapa, saudara-saudara? Selain kota ini adalah tempat pusat penyembahan berhala, dewa-dewi. Pada tahun 29 sebelum Masehi, Pergamos itu adalah kota pertama yang mendapatkan izin untuk membangun kuil, yaitu untuk menyembah kaisar yang masih hidup. Biasanya sebelum itu, kaisar yang disembah itu adalah kaisar yang sudah mati dan dianggap menjadi Tuhan gitu. Dan mereka disembah. Tapi ini adalah pertama kali kaisar yang masih hidup itu dianggap seperti Tuhan dan disembah. Dan kita bisa lihat 3D renderingnya ya tadi yang ada gambarannya tadi. Setelah ini ada. Nah ini dia. Jadi ini kelihatannya megah banget ya. Inilah tempel penyembahan bagi kaisar Romawi yang masih hidup. Yang berada tadi di puncak kota ya di atas sana. Dan karena Pergamos adalah seperti ibu kota ya, jadi maka dari 7 kota yang kita pelajari dalam Wahyu, kota Pergamos inilah yang penyembahan kaisarnya itu paling kental. Paling kental. Jadi kita bisa bayangkan hidup sebagai orang Kristen di sana, itulah sangat susah saudara-saudara. Sangat susah. Kesetiaan orang-orang Kristen sungguh-sungguh diuji. Jadi semua itu kemungkinan besar kenapa Tuhan memanggil Pergamos itu sebagai kota tempat tahta iblis. Ya. Nah saudara-saudara, 2 minggu yang lalu Musa sudah membahas tentang kesetiaan dari surat kepada gereja di Smyrna. Okay. Musa sudah memberikan alasan-alasan mengapa kita harus setia. Dan ada yang masih ingat? Mungkin kita harus setia untuk mengingat firman Tuhan ya. Kalau lupa nanti dengerin rekamannya di website kita. Hari ini kita akan melihat kembali tentang kesetiaan. Tapi saya mau kita melihat kesetiaan itu dari sudut pandang ekspektasi Tuhan atas kita. Ekspektasi Tuhan atas kita. Saudara-saudara, karena sangat mungkin saudara, ketika kita merasa setia, kita sebagai orang Kristen merasa setia, merasa bahwa seumur hidup kita itu kita selalu melayani Tuhan habis-habisan, segalanya kita relakan. Lalu pada akhirnya pas kita ketemu dengan Yesus, kita udah harap-harap gitu ya dengerin Tuhan bilang, "Well done, good and faithful servant." Tapi yang kita dengar adalah, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku." Sangat mungkin saudara. Saya rasa ini sangat seram, itu menyeramkan sekali. Dan kita tidak dapat mendefinisikan kesetiaan kita hanya kepada spekulasi saja atau pengertian diri sendiri saja. Tapi kita harus sungguh mengerti dan mengerti secara spesifik saudara-saudara, kesetiaan apa yang diharapkan oleh Tuhan atas kita. Get it ya, ngerti ya? Dan dalam konteks surat Tuhan kepada Pergamos, kita akan dapat mempelajari beberapa hal tentang hal kesetiaan yang Tuhan harapkan dari kita. Jadi mari saudara-saudara kita belajar kesetiaan seperti apa yang Tuhan harapkan dari gereja Pergamos. Kesetiaan seperti apa? The faithfulness according to Jesus. Yang pertama, saudara-saudara, kesetiaan yang Tuhan harapkan adalah kesetiaan dalam bersaksi. Faithful in witnessing. Poin ini sudah banyak dijelaskan oleh Musa 2 minggu yang lalu, jadi saya tidak akan terlalu banyak discuss. Saya akan memberikan hanya beberapa poin-poin singkat saja ya. Ayat 13, mari kita coba lihat ayat 13. Tuhan Yesus berkata, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku. Yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Seperti kita tahu tadi saudara-saudara, kehidupan gereja Pergamos di tempat tahta iblis itu sangat-sangat susah. Tidak mudah saudara-saudara. Penganiayaan itu sudah menjadi suatu kenyataan yang tidak dapat kita hindari lagi. Penganiayaan itu kalau di Smyrna itu masih on the way, tapi di dalam Pergamos penganiayaan itu sudah terjadi. Mereka berada di tengah-tengah begitu banyaknya penyembahan berhala. Semua orang, semua warga menyembah berhala. Mereka juga diharuskan menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Kalau enggak, mereka akan dihukum mati, saudara-saudara. Tapi di tengah-tengah semuanya itu, gereja Pergamos dikatakan tetap berpegang kepada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman mereka. Bahkan ketika Antipas dihukum mati. Tapi Tuhan berkata, aku tahu, saudara-saudara. I know. Dia melihat, saudara-saudara, dia memperhatikan kesetiaan jemaat Pergamos. Dia bahkan mengenal nama Antipas. How wonderful. Dia mengenal kita yang setia, by name. Antipas, dan dia memanggil dia, saksiku yang setia. How wonderful this. Lalu kita perhatikan juga gambaran pedang di ayat 12 dan 16, saudara-saudara. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Gambaran pedang ini melambangkan hukuman Tuhan. Walaupun pemerintahan Romawi berpikir bahwa merekalah yang memegang pedang yang akan menghukum yang tidak mau menyembah kepada Kaisar, jemaat Pergamos mengerti, sadar dan ingat bahwa Tuhanlah yang memerintah di atas segalanya dan ultimately akan mengadili. Selain itu saudara-saudara, ayat 17 Tuhan juga menjanjikan eternal reward. Ada reward bagi mereka yang setia sampai akhir. Dan nanti kita akan lihat lebih detail tentang hal ini saudara-saudara. Jadi biarlah kita terus setia bahkan sampai mati. Pertanyaannya adalah bagi kita semua, apakah Anda pernah menghadapi penganiayaan karena nama Yesus? Mungkin gak banyak dari sini yang mungkin bisa mengalami, tapi penganiayaan itu memang sungguh sudah ada. Kita bisa lihat di news, Israel Folau misalnya. Satu rugby player yang dipecat oleh karena dia menyatakan imannya. Atau paling tidak pernahkah Anda mengalami dikucilkan karena iman Anda? Mungkin di tempat kerja, iman Anda menjadi tertawaan. Saya pernah iman saya menjadi tertawaan di kantor, walaupun tidak directly kepada saya, tapi mereka di chat gitu ya, mereka ketawakan gitu. Menjadi joke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda setia dalam bersaksi tentang Yesus Kristus? Kapan terakhir kali Anda menceritakan bersaksi tentang Yesus? Sadar gak saudara bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita hidup, cara kita memprioritaskan Tuhan itu adalah bagian dari kesaksian kita tentang Tuhan. Ketika Anda menghargai firman Tuhan dengan tidak distracted dengan chatting, dengan WhatsApp, dengan social media. Ketika Anda memilih untuk tidak bekerja pada hari Minggu karena memprioritaskan ibadah kepada Tuhan. Ketika Anda bilang sama teman-teman, sorry ya Sabtu malam gue gak ikutan main gamenya. Besok paginya mau gereja, ntar gue ngantuk. ketika para orang tua setia mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan kepada anak-anaknya setiap hari, walaupun capek. Setiap kali, saudara-saudara, setiap kali kita memprioritaskan Tuhan, kita sedang bersaksi. Kita sedang mengatakan bahwa Tuhan itu sangat berharga, lebih dari yang lain, lebih penting dari semuanya. Tuhan itu layak terima yang terbaik dan Tuhan itu dipermuliakan, saudara-saudara. God is glorified when we show the world how valuable and worthy He is, even to the point of death. Jadi yang pertama, saudara-saudara, Tuhan mengharapkan kesetiaan kita dalam bersaksi sampai kepada kematian. Yang kedua, kesetiaan yang Tuhan harapkan, yang inginkan adalah kesetiaan dalam kesucian, saudara-saudara. Surat Tuhan Yesus yang berikutnya kepada gereja Tiatira sebenarnya akan lebih dalam membahas tentang kesucian ya. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit saja, walaupun lebih banyak daripada yang tadi ya. Tadi lebih pendek, tapi ini lebih panjang dikit. Okay. Anyway, ayat 14 kita baca bersama-sama ya. Ayat 14, ada beberapa orang di antaramu yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Dan Tuhan berkata, aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Saudara, kalau misalnya di sini pernah menghadapi penganiayaan, sadarlah bahwa menghadapi penderitaan, sengsara, penganiayaan itu bukan satu-satunya kualifikasi kesetiaan kita. Di sini Tuhan dengan jelas dan tegas menyatakan keberatannya terhadap bergereja Pergamos walaupun mereka setia dalam kesaksian mereka. Nah teman-teman, saya mau ajak kita semuanya imajinasi. Pergamos kan disebut tahta iblis ya, kota Pergamos. Nah seperti yang kita ketahui, iblis itu tidak sama dengan Tuhan. Setuju? Iblis itu tidak omnipotent, tidak maha kuasa ya. Iblis itu tidak omniscient, tidak maha tahu. Lalu iblis itu tidak omnipresent, tidak hadir di mana-mana at the same time. Oke? Tidak hadir di mana-mana at the same time. Jadi saya mau ajak kita sekarang bayangkan gitu. Setiap kota itu ada iblisnya yang ditugaskan. Oke? Yang ditugaskan di sana. Dan karena mayoritas warga Pergamos itu sudah menyembah berhala, menyembah kaisar, maka bayangkan ya, iblis yang ditugaskan di sana adalah iblis yang junior. Yang junior-junior saja. Iblis yang senior-senior itu ditugaskannya di kota Smyrna, di kota Philadelphia, yang dimana orang-orang Kristennya itu semua setia-setia. Oke? Karena ya perlu iblis yang lebih senior dong, yang lebih hebat gitu di sana kan. Kalau di sini cuman junior-junior cukuplah. Oke, lalu karena saat itu kan belum ada telepon ya, belum ada internet, bisa Skype gitu, belum ada WhatsApp, belum ada Line. Satu-satunya koresponden antara satu iblis dengan yang lain adalah dengan surat-menyurat. Oke. Oke. Jadi lalu datanglah sepucuk surat dari seorang iblis senior kepada iblis junior yang di Pergamos, oke. Dan inilah suratnya. Oke, saya bacakan dalam bentuknya surat nih. Kepada Absinteros, itu namanya. Kepada Absinteros, aku heran dan kecewa membaca surat terakhirmu. Kamu menceritakan bahwa Antipas tetap setia kepada nama musuh kita dan tidak menyangkal imannya. Dan kamu malah berbangga dapat menghabisi nyawanya di depan teman-temannya. Apa kamu begitu naif, percaya bahwa itu adalah kemenangan bagi kerajaan kita? Tujuan utama kita bukanlah menganiaya dan membunuh orang-orang gereja, tapi supaya mereka terpisah dari musuh kita selama-lamanya karena menyangkal iman mereka dalam nama Tuhan. Tidakkah kamu lihat bahwa ketika Antipas bertahan setia sampai mati, itu sekarang dia justru masuk ke dalam pelukan musuh kita untuk selamanya. Terlebih lagi dia sekarang malah menjadi teladan bagi jemaat lainnya. Mereka malah menganggap suatu kehormatan untuk dianiaya oleh karena nama musuh kita. Jadi dua hal ini bukan yang kita mau, Absinteros. Dua hal ini justru yang mau kita hindari, Absinteros. Di saat ini aku hampir tidak percaya Oh, kamu harus diberikan pelajaran sejarah lagi. Kamu dapat belajar banyak dari suksesnya Bileam beberapa abad yang lalu. Pada saat itu raja orang Moab itu Balak meminta bantuan dan membayar Bileam untuk mengutuk Israel. Tapi ternyata pada akhirnya Bileam itu tidak mampu karena musuh kita justru menyuruh Bileam mengubah kutukan menjadi berkat bangsa bagi bangsa Israel. Tapi Bileam itu licik. Disinilah kamu harus belajar dari Bileam, Absinteros. Bileam menyuruh Balak, raja orang Moab itu, menggerakkan perempuan-perempuan Moab untuk menggoda bangsa Israel. Sehingga banyak dari bangsa Israel itu jatuh ke dalam perzinahan. Dan mereka juga malah berhasil menarik mereka untuk meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang mengutuk mereka. Itu baru namanya licik. Dan kamu begitu naif berpikir bahwa intimidasi dan penganiayaan adalah satu-satunya cara supaya mereka dapat menyangkal iman mereka. Pakailah cara menggoda, pakailah cara menarik mereka tanpa mereka sadari dari kesucian kepada keduniawian. Caranya adalah kompromi. Sebab kamu tahu sendiri, Absinteros, bahkan satu gereja yang kecil saja tapi murni dan suci dan tidak ternoda oleh dunia adalah suatu penghalang yang besar bagi tujuan kita. Apalagi mereka yang berani membela Injil dan melawan budaya sekuler yang sudah kita upayakan dengan susah payah. Ingat, Absinteros, mereka tuh masih hidup dalam daging. Jadi kita sudah menang satu-satu langkah. Dan manfaatkanlah keinginan daging mereka dan goda mereka untuk kompromi. Mulai dari hal-hal yang paling kecil, yang tersembunyi. Perlahan-lahan, tahap demi tahap turunkan standar kekudusan mereka. Dan pada saat yang bersamaan ciptakan keinginan yang mendalam di dalam hati mereka for cultural relevance. Paling menyenangkan bagi tujuan kita ketika kita melihat orang-orang Kristen itu berlomba untuk disukai dan dipuji oleh dunia sekitar mereka. Buat mereka percaya kalau penginjilan akan lebih efektif jika dunia menyukai mereka. Buat mereka lebih menghargai relevansi daripada kekudusan. Supaya mereka lebih menginginkan keduniawian daripada kesucian. Redupkan semangat untuk menyenangkan Tuhan dan kobarkan rasa takut akan manusia. Akhirnya selesaikan seranganmu dan membiarkan mereka mencicipi rasa nikmat dari kuasa duniawi. Dari kesenangan dan kepopuleran dunia. Supaya mereka mengejar dunia dan meninggalkan Allah. Apalagi jika mereka percaya bahwa mereka tetap masih Kristen. Padahal hidupnya sama saja dengan dunia. Dengan demikian mereka akan menjadi garam yang tidak asin, tidak ada gunanya lagi dan akan dibuang. Dan kaki dian mereka akan sepenuhnya padam. Aku akan menunggu kabar dari kamu tentang hal ini. Kalau masih tetap juga tidak berhasil, kamu sudah tahu apa yang menunggu kamu. Pamanmu, Screwtape. Saudara, walaupun ini hanya highlight saja ya. Tapi mungkin memang benar. Salah satu taktik iblis yang paling efektif untuk menjatuhkan kita orang Kristen adalah kompromi. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kompromi itu selalu bekerja secara progresif. Selalu mulai dari hal yang paling kecil. Kalau kita membuka pintu sedikit saja untuk kompromi, sangat cepat pintu itu akan terbuka dengan lebar. Kompromi itu seperti karat yang akan membuat seluruh kesucian kita itu menjadi keropos. Seperti kapal yang bocor dari luar kelihatannya tenang, tapi perlahan-lahan dan pasti akan menenggelamkan kita. Kalau hidup kita tidak suci, maka hidup kita akhirnya akan sama saja dengan dunia. Dan kalau hidup kita sama saja dengan dunia, bagaimana mungkin kita bersaksi tentang Tuhan? Karena dunia bilang, kamu sama saja sama saya. Sebaliknya, kesucian hidup akan memperkuat kesaksian kita, saudara-saudara. Ketika kita menjaga kesucian, kita sedang bersaksi tentang kekudusan Allah. Kalau teman-teman di sini mau mendalami lebih detail tentang holy living, kehidupan suci yang menjadi saksi, saya anjurkan baca 1 Petrus. 1 Petrus. Saya akan bacakan sedikit dari 1 Petrus ya. Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. And if you call on him as Father who judges impartially, according to each one's deeds, conduct yourselves with fear throughout the time of your exile, knowing that you were ransomed from the futile ways inherited from your forefathers, not with perishable things such as silver or gold, but with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. Ayo teman-teman, jaga, berhentilah berkompromi, saudara-saudara. Apakah ada area hidup Anda di mana Anda mulai kompromi dengan dosa? It could be a very small tiny thing. It could be a hidden thing yang semua orang tidak tahu. Beware, it will soon grow and take over you. Saya berdoa agar Roh Kudus yang mencelikan mata saudara untuk menyadari area-area hidup Anda di mana Anda sudah mulai kompromi dengan dosa dan mulai menjurus kepada idolatry dan immorality. Dan ketika Anda menyadarinya, bertobatlah. Datanglah kepada Yesus Kristus yang telah menanggung dosa Anda di atas kayu salib. Dia memanggil Anda untuk datang mengaku dan berbalik dari kompromi, daripada dosa. It's not too late. Then God can heal and restore you. Come to him. Jadi yang pertama saudara, Tuhan mengharapkan kesetiaan kita dalam bersaksi. Dan yang kedua, Tuhan mengharapkan kita setia dalam menjaga kesucian hidup. Terakhir saudara, yang ketiga dan di sini yang saya akan discuss lebih banyak. Tuhan mengharapkan kesetiaan dalam menjaga kebenaran. Ayat 14 berkata, tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Lalu ayat berikutnya, demikian juga ada padamu orang-orang yang memperpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Nah saudara, ada beberapa komentar yang menyatakan bahwa ajaran Nikolaus sama ajaran Bileam itu sama. Tapi ada beberapa komentar lain juga yang bilang, oh gak yakin itu sama. Tidak dijelaskan memang di sini acara, di sini apa secara eksplisitnya, apa isi ajaran Nikolaus, dan mungkin itu sengaja saudara. Tapi yang kita tahu, dalam surat kepada Efesus yang 3 minggu lalu kita sudah pelajari, kita tahu di sana Tuhan berkata dia membenci ajaran Nikolaus. Jadi yang pasti kita tahu bahwa ajaran Nikolaus adalah ajaran sesat dan bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Jadi saya rasa penekanannya di sini bukanlah kepada isi ajaran-ajaran tersebut. Isi apakah itu sama atau tidak, atau tapi penekanannya adalah hal yang lain. Coba perhatikan lagi suratnya. Coba perhatikan lagi kata-katanya di sana ya. Apakah Tuhan Yesus di sana berkata, kamu semua ya sebagai gereja, keseluruhannya, kamu menganut ajaran sesat. Itukah masalahnya? Coba lihat lagi ayatnya. Apakah itu yang dikatakan? Kamu menganut ajaran sesat. Tidak ya. Tuhan Yesus berkata, di antaramu ada orang-orang. Ada beberapa orang-orang. Demikian juga ada padamu orang-orang yang menganut ajaran palsu. Jadi masalahnya di mana, saudara? Masalahnya di mana? Masalah gereja Pergamos yang Tuhan kecam di sini, itu bukanlah karena gerejanya as a whole menganut ajaran sesat. Tapi masalahnya adalah gereja Pergamos itu seakan-akan tidak peduli. Masa bodoh, cuek, dan membiarkan adanya orang-orang di tengah-tengah mereka yang menganut ajaran sesat. Gereja Pergamos sangat setia dalam misi Kristus. Mungkin mereka juga punya mission statement kayak kita ya. Masih ingat mission statement kita? To fulfill, sama-sama dong, 1, 2, 3. To fulfill Jesus' great commission, whatever the cost, from the lost to devoted followers of Jesus. Mungkin mereka punya mission statement yang sama. Dan memang benar mereka membayar harga yang mahal, whatever the cost, sehingga Antipas harus mati. Tapi Tuhan Yesus di sini tegas mencela gereja Pergamos karena mereka kompromi. Sekali lagi kompromi, toleran terhadap adanya orang-orang di tengah-tengah mereka yang menganut ajaran sesat. Dan ayat 16 berkata, sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Perintah Tuhan untuk bertobat di sini ditujukan kepada gereja Pergamos, bukan kepada orang-orang tersebut, kepada gereja Pergamos. Jadi di sini memang Tuhan mengharapkan gereja untuk tidak lengah, untuk tidak kompromi dan tidak membiarkan adanya ajaran sesat di tengah-tengah mereka. Karena jika gereja mulai kompromi soal kebenaran, soal membiarkan kesesatan hadir di tengah-tengah mereka, sama seperti dalam kesucian tadi, saudara-saudara, cepat akan lambat, kesesatan itu akan menyebar seperti kanker yang menggerogoti. Dan hasilnya gereja itu akan diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran palsu. Dan akhirnya gereja itu akan mati. Kalau kita mau tahu bagaimana gereja mati, perhatikan, itu dimulai dari kompromi soal kebenaran. Saudara, apa yang Tuhan anggap penting, yang Tuhan harapkan dari gereja Pergamos, itu juga yang Tuhan anggap penting dan harapkan dari gereja segala abad, termasuk gereja kita. Setiap gereja itu mempunyai tanggung jawab dalam menjaga integritas kebenaran dan Injil sehingga setiap anggota gerejanya memegang kebenaran yang sejati, bukan ajaran-ajaran sesat. Perlu kita sadari di sini, kata gereja, church di sana, itu bukan berarti Musa saja, bukan berarti Stefanus saja, bukan berarti pengajar-pengajar di sini atau ketua-ketua kakak saja atau Sunday school teachers aja, tapi kita semuanya sebagai anggota gereja, you and I, kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab untuk mengenal kebenaran. Tanggung jawab untuk menghidupkan kebenaran dalam kesucian hidup. Tanggung jawab untuk saling mengajar, saling membangun, saling menjaga kebenaran dan mengkoreksi kesesatan yang ada. Bagaimana dengan gereja kita, IBC? Kira-kira apakah Tuhan akan mencela kita dalam hal yang sama? Mungkin saudara bertanya, kenapa kita harus menjaga dan melindungi kebenaran dan Injil? Karena semua ajaran sesat, seperti ajaran Bileam tadi kita melihat, itu akan menjerumuskan orang kepada dua hal. Idolatry, berhala, dan immorality, amoralitas ya, kehidupan yang rusak. Kita bisa lihat ini dari ajaran-ajaran sesat yang ada zaman sekarang, saudara-saudara. Sebagai umat Kristen, kita mempunyai formula ini ya, formula bagaimana kita tuh diselamatkan. Bahwa kita diselamatkan, we're justified by faith alone. Yeah, by grace we are justified by faith alone, and that itu membuahkan keselamatan, dan keselamatan kita membuahkan works, membuahkan pekerjaan baik, yaitu termasuk di dalamnya kesucian kita, pekerjaan baik kita, ketaatan kita, pelayanan kita, dan pemberian kita. Tapi pengajar-pengajar sesat itu selalu akan mencoba untuk mengganti formula ini. Selalu mencoba untuk menggantinya. Contohnya salah satunya adalah faith plus works equals salvation. Dan instead of works atau pekerjaan baik itu menjadi buahnya, itu dimasukkan ke dalam equation menjadi akarnya. Dan berkata bahwa tanpa pekerjaan baik kita tidak dapat diselamatkan. Contoh ekstrimnya dari hal ini adalah ekstrim legalism. Yaitu yang kaku, yang dingin, keras menghakimi orang berdasarkan ketaatan mereka, kebaikan mereka, kesetiaan mereka. Jadi orang-orang yang lebih taat, lebih setia, dan lebih lebih rajin gitu pelayanannya, itu akan jatuh ke dalam dosa kesombongan, saudara-saudara. Mereka akan merendahkan orang-orang lain. Dan orang-orang yang gagal, yang tidak mampu, itu akan kehilangan pengharapannya. Contoh yang tidak terlalu ekstrim, yang lebih susah dideteksi adalah moralistic teaching. Dan ini saya rasa sering banget kita ketemu. Yang memberi tekanan hanya kepada, sebagai orang Kristen, kamu harus jadi orang baik. Kamu harus jadi orang baik. Kamu harus jadi lebih sukses. Yesus itu hanya contoh dan dorongan moral saja. Yang diajarkan adalah kita harus, you can do it, kamu bisa. Kamu mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, do what you want. Lalu mereka mementingkan prinsip dan aplikasi lebih daripada pengenalan akan Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikan dan meraih keselamatan bagi kita semua. Ajaran seperti ini, faith plus works equals salvation, itu akan menjerumuskan orang kepada idolatry, berhala, karena mereka akan menuhankan prestasi hidup mereka. Karena prestasi hiduplah yang menjadi juru selamatnya. Lalu ada juga yang mencoba untuk mengubah formula tersebut, formula kita menjadi seperti ini ya, faith plus works equals blessings. Dan ini mirip sama yang tadi, cuman works-nya itu ditekankan kamu harus memberi. Berikanlah $1,000 dan Tuhan akan memberkati kamu. Dan berkat itu selalu dalam bentuk materi dan kesehatan. Berkat materi dan kesehatan itu lebih penting daripada keselamatan. Dan atau justru berkat materi dan kesehatan itu adalah pertanda bahwa kamu diselamatkan. Ini ajaran mereka, saudara-saudara. Jika mereka tidak mendapatkan berkat materi dan kesehatan, yang disalahkan adalah kamu kurang iman. Atau kamu kurang memberi. Atau kamu kurang setia. Ini biasanya kita panggil sebagai teologi kemakmuran. Atau prosperity theology. Dan ajaran ini juga menjerumuskan orang kepada idolatry. Menuhankan materi dan kesehatan. Dan terakhir yang contoh yang lain. Ada yang mencoba mengubah formula kita seperti ini. Faith equals salvation plus blessings. They remove works out of the equation. Mereka mengajarkan bahwa anugerah Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan tidak menuntut penganutnya untuk hidup suci. Mereka boleh meneruskan hidup mereka dalam dosa. Asalkan mereka percaya atas anugerah Tuhan. Mereka tidak mau mengakui panggilan Allah untuk hidup suci. Seperti tadi kita baca dalam 1 Petrus. Mereka tidak mau baca ini. Mereka bilang bahwa aku bisa terus karena Tuhan sudah mengampuni aku. Anugerah Tuhan cukup bagiku. Dan jadi dia terus hidup dalam dosa. Tidak mau berubah. Dan makanya mereka populer, saudara-saudara. Siapa yang gak mau ya. Hidup gak usah berubah, gak usah bertobat. Bisa meneruskan hidup dalam dosa. Tapi diselamatkan dan diberkati. Ajaran seperti ini biasanya disebut dengan hyper grace atau antinomianism. Dan sudah jelas, saudara-saudara, hal ini akan menjerumuskan kita pada segala macam idolatry and immorality. Jadi bagaimana cara gereja kita sebagai gereja Tuhan menjaga kebenaran? Ada dua hal. Yang pertama, bahwa kita harus belajar dan mengajarkan doktrin-doktrin yang benar. Dan yang kedua adalah kita harus berani untuk mengkonfrontasi dan mengkoreksi ajaran-ajaran sesat. Gereja, yaitu kita semua ya, saya sekali lagi, bukan hanya Musa dan pengajar-pengajar saja, bukan hanya ketua-ketua kakak saja, memang mulai dari kita semua. Dan kita semua itu harus setia belajar dan mengajarkan doktrin-doktrin yang benar dan sesuai dengan Alkitab. Jangan sampai kita tuh seperti alergi sama namanya doktrin, saudara-saudara. Doktrin itu simply, itu pengenalan akan Tuhan yang sesuai dengan yang dikatakan Alkitab. Doktrin itu sangat penting bagi gereja. Gereja yang bersatu di dalam doktrin akan dapat bertahan melalui perubahan zaman. Doktrin juga sangat penting bagi kasih dan affection kita kepada Tuhan dan sesama kita. Lebih banyak kita mengenal Tuhan, lebih dalam, lebih kaya kasih kita kepadanya dan kepada sesama kita. Doktrin itu penting juga supaya kita dapat membedakan ajaran palsu dari ajaran yang benar. Pernah dengar ya bagaimana kalau misalnya bank teller itu bisa tahu cuman by touching apa real money, dia tahu ini uang yang palsu. Karena setiap harinya mereka memegang uang yang asli. Dan seketika aja mereka ketemu satu uang palsu, mereka udah langsung tahu, this is wrong, this is false. Kita harus seperti itu, saudara-saudara. Kita harus bisa mengenal kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita setiap orang yang di sini yang mau menjadi anggota IBC kan harus ikut kelas membership. Yang sekitar 12 kelas dan Vincent atau dan Musa dan beberapa pengajar yang lain itu setia mengajarkan doktrin-doktrin inti tentang kekristenan. Dan kita juga bisa banyak belajar dari jemaat di Berea di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 berkata orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ketika Anda membaca renungan Anda, membaca buku yang Anda pinjam dari library, ketika Anda mendengarkan khotbah seperti hari ini atau mendengarkan khotbah rekaman khotbah yang lain, ketika Anda mendapatkan forward-forwardan WhatsApp, sering ya, ada video-video atau kayak renungan-renungan gitu ya dari WhatsApp. Ketika Anda menaikkan pujian dan penyembahan, biarlah kita belajar seperti jemaat di Berea, menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar semuanya itu seperti itu. Apakah ini sesuai, setia dengan firman Tuhan? Jadi yang kedua, bagaimana kita menjaga kebenaran adalah kita harus berani mengkonfrontasi dan mengkoreksi ajaran-ajaran yang sesat yang kita ketemukan di tengah-tengah kita. Dan ini adalah yang Tuhan harapkan. Bukan saya yang mau memaksa kita semuanya, ayo kita harus ini. Tuhan sendiri yang berkata, kamu bertobatlah karena di antaramu ada orang-orang. Berarti ada di sana, ada satu elemen yang dimana kita harus melakukan disiplin, saudara-saudara. Kita harus bertentangan dengan mereka, kita dengan kasih tapi tentu saja. Dan saya tidak berbicara tentang perbedaan preferences ya, peripheral preferences. Tapi tentang kesesatan yang ada yang menyangkut doktrin-doktrin inti, essential dari dan Injil keselamatan kita. Menjaga kebenaran itu sangat sangat penting bagi Tuhan dan biarlah itu menjadi sangat penting juga bagi kita. Jika kita kompromi soal kebenaran, kita akan gampang sekali kompromi soal kesucian. Dan jika kita kompromi soal kesucian, kita akan cepat goyah dalam bersaksi, kesaksian kita. Sebaliknya, saudara-saudara, ketika kita setia dalam menjaga kebenaran, maka kita akan lebih setia dalam menghidupkan kebenaran tersebut melalui kesucian hidup kita. Dan ketika kita menjaga kesucian hidup kita, maka kesaksian kita akan lebih mempunyai kuasa. Bukan berarti bahwa tidak akan ada perlawanan, penganiayaan, penolakan, tapi kita juga akan lebih setia dalam kesaksian kita tidak akan cepat goyah berpegang kepada nama Tuhan kita dan berpegang kepada iman kita. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Tuhan berjanji akan memberikan reward. Ayat 17, mari kita lihat 17, ayat 17 berkata, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Mana yang tersembunyi, the hidden mana, itu dikontraskan dengan makanan persembahan berhala di ayat 14, saudara-saudara. Di mana kalau misalnya kita kompromi dan segalanya, itu yang kita mau mereka. Yang itu yang mereka mau, makanan persembahan berhala. Tapi di sini Tuhan melambangkan dengan hidden mana, itu adalah seperti penyediaan Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk setia. Mana surgawi juga melambangkan firman Tuhan yang kita butuhkan, yang kita bacakan untuk menjaga kebenaran, saudara-saudara. Untuk hidup suci dan untuk kesaksian kita. Lalu mana surgawi juga menunjuk to the future, kepada pesta anak domba yang akan kita nikmati sepanjang masa nanti. Lalu the white stone, ya, batu putih, saya ada batu putih di sini. Oke. Okay. Bayangkan gitu ya, batu putih. Batu putih yang ada tertulis namanya, itu sebenarnya banyak komentator tuh berbeda-beda, memegang banyak arti gitu ya. Tapi saya rasa mungkin ada rangkumannya semua. Pada zaman itu kalau ada orang yang disidang, jadi ada persidangan gitu ya. Mana nih? Pada saat itu ada orang yang disidang dan dibuktikan dia tidak bersalah, berarti dia righteous, justified, dia akan diberikan batu putih. Dan batu putih ini sebagai pertanda bahwa dia menjadi warga yang sah, warga negara yang sah. Oke? Okay? Nah, arti yang lain adalah batu putih yang ini adalah batu putih yang diberikan kepada pemenang dari lomba. Jadi misalnya ada lomba dan pemenang ini akan diberikan batu putih ini, dan batu putih ini bisa menjadi tiket untuk masuk ke dalam pesta yang elit yang tidak ada sembarang orang bisa masuk. Oke? Okay? Dan yang terakhir mungkin yang paling manis buat saya gitu ya. Ini adalah melambangkan persahabatan antara dua orang yang akan berpisah. Ya, batu putih ya antara dua orang ini yang mau berpisah sebentar lagi itu akan dibelah. Dibelah, dan satu orang akan menuliskan setengah, itu mempunyai setengah, satunya lagi punya setengah ya. Dan mereka akan menuliskan nama mereka di atas di batu yang orang punya. Oke, lalu mereka akan berpisah. Ya mungkin mereka tidak akan ketemu lagi, dan mereka ini akhirnya batu ini harus diwariskan kepada keturunan mereka mungkin generasi after generasi dan segalanya. Sampai suatu saat mungkin generasi mereka akan bertemu kembali, ya, dan mereka akan ketemukan, oh batu ini coba dipas klop gitu, pas gitu. Ya, dia bilang, wah berarti di saat itu juga akan terjalin suatu persahabatan yang sudah didasarkan oleh persahabatan yang dari zaman dahulu. Saudara, begitu indah. Jadi mungkin semuanya ini adalah arti yang Tuhan maksudkan dengan memberikan reward, batu putih. Bukti bahwa kita dibenarkan, we are justified. Dan bukti bahwa kita mempunyai kewarganegaraan surga. Dan bukti bahwa kita menang, we have a victory in Christ. Dan bukti sebagai tiket untuk kita bisa masuk ke dalam pesta surgawi. Dan juga bukti persahabatan yang tidak akan hilang. Indah ya. Tuhan memberikan mana surgawi. Tuhan akan memberikan batu putih sebagai reward bagi kita yang setia. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya rangkum. Kita tidak dapat mendefinisikan kesetiaan kita hanya berdasarkan spekulasi kita, pemikiran kita saja, perasaan kita saja. Oh, kayak saya rasa saya cukup setia. Jangan-jangan nanti pada saat kita bertemu dengan Tuhan, bukan good and faithful servant yang kita dengar, tapi justru aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi kita harus mendasarkan kesetiaan kita kepada apa yang Tuhan harapkan. Dan dari surat ini kita belajar tiga hal tentang kesetiaan yang Tuhan harapkan. Kesetiaan dalam bersaksi, kesetiaan dalam kesucian, dan kesetiaan dalam menjaga kebenaran. Oke. Saya minta apa musik maju ke depan. Saudara-saudara, jika Anda pagi hari ini sadar akan adanya kompromi dalam hidup Anda, dalam tiga hal ini, dalam kesaksian Anda, dalam kesucian Anda, dan dalam kebenaran, marilah kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita dan bertobat. Dan kita tahu bahwa bukan kesetiaan kita yang menyelamatkan, tetapi ultimately kesetiaan sejati dalam menjaga kebenaran, dalam kesucian, dan dalam bersaksi itu sudah digenapi, sudah diselesaikan, sudah diraih secara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata, akulah kebenaran. Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan dialah yang telah menjadi korban yang tak bernoda, yang suci dan sempurna demi keselamatan kita, saudara-saudara. Apalagi dia sendiri berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dialah yang setia. Dan kesetiaan kita itu motivasinya adalah Allah yang sudah setia pada kita. Dan Tuhan berkata, aku tahu. Tuhan tahu di mana kita tinggal. Masyarakat yang kita tinggal di dalamnya. Di mana kita bekerja. Orang-orang yang kita hadapi setiap harinya. Situasi apa yang kita hadapi. Tuhan tahu kesetiaan kita maupun ketidaksetiaan kita. Jadi marilah kita datang kepada Tuhan. Dan kita berkata, selidiki aku. Tidak ada yang tersembunyi dari engkau Tuhan. Ya Tuhan yang setia. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu yang di atas kayu salib. Yang telah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan. Karena kami sadar ya Tuhan. Bukan kesetiaan kami yang menyelamatkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. That it's not because of our faithfulness, Lord, because we know we are not faithful. So we come to you, Lord, asking for forgiveness. Ampuni kami yang telah lalai, yang telah tidak setia, telah kompromi ya Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dengan cuek, membiarkan adanya kesesatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas surat-Mu kepada gereja Pergamos yang daripadanya kami dapat belajar hal-hal bagaimana tentang apa yang Engkau harapkan dari kesetiaan kami, gereja-Mu Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan ketika kami mentoleransi ajaran-ajaran sesat. Bantu kami dalam belajar dan mengajar tentang kebenaran-kebenaran-Mu yang sejati. Dan berikan kami anugerah-Mu dalam menjaga kesucian hidup kami tanpa adanya kompromi. Sehingga kesaksian kami akan lebih setia dan mempunyai kuasa. Pakai kami, gereja-Mu, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan dunia dapat melihat betapa berharganya Engkau, betapa kudusnya Engkau, betapa Engkau adalah kebenaran. Dan mereka akan datang menyembah-Mu sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau, the way, the truth, and the life. In Jesus' name we pray. Together we say, Amen. Amen.